Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Lšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Ramuš Haradina i zvanično preuzeo dužnost kosovskog premijera, analitičar Ismail Hasani pesimista oko budućnosti nove vlade.
Bez ikakvog razmišljanja tko su ti ljudi, tako da ja ne vidim nikakvu perspektivu komponovanjem ove vlade. Možda će dogurati do nove godine, najkasnije.
Kako će Beograd sarađivati sa Haradinajem kada ne odustaje od optužnice za ratne zločine protiv njega, analitičar Dušan Janjić?
Ta priča da će zadržati optužnice proizvodi vrlo negativne posljedice po javnost Srbije i Kosova, pa ako ćete šire, zapravo truje, ako mogu da kažem, srca, duše i mozgove ljudi.
Evropska unija neće popuštati balkanskim zemljama, izjavila za naš program europoslanica Tanja Fajon.
Sigurno neće biti popuštanja. Naprotiv, mi trebamo zemlje koje su jake, koje su kredibilne, koje se bore protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma u Podgorici. Optuženi Miloš Jovanović od svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića čuo za hapšenje ili likvidaciju Mila Đukanovića.
Na pretresu ste rekli da vam je rekao da će biti i ubijen, a ne samo uhapšen. Pa da nam pojasnite zašto to niste rekli kod tužioca.
Rekao sam uhapšen, eventualno ubijen.
Britanski ekspert Marga Leoti govori o delovanju Rusije na Balkanu. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U blizini Visokog kod Sarajeva policija je nakon 8 dana potrage uhapsila Amela Sejfovića, bjegunca iz sarajevskog zatvora. Amel Sejfović jedan je od optuženih za pljačku Raiffeisen banke na Iliđi, prilikom koje je smrtno stradao jedan biciklista. Portparol tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Inače, tužilaštvo kantona Sarajevo je od samog bijega Amela Sejfovića koordiniralo i nadziralo aktivnosti svih agencija koje su učestvovale u njegovom pronalasku.
Predsjednik Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Janoš Ader sastali su se u Senti gdje se obilježava Dan opštine i saopštili da su odnosi dvije zemlje izuzetni.
Odlični odnosi između naše dve zemlje nisu plod slučajnosti ili bilo čijeg diktata, već činjenici da i u Mađarskoj i u Srbiji imamo odgovornu vlast i vlade i predsjednike.
Srbija i Evropa mogu da računaju na Mađarsku, a zajednički je zadatak da se čuvaju tradicije i kulturna baština, poručio je mađarski predsjednik Ader. Crna Gora kao aspirant za članstvo u Evropskoj uniji primjer je države kada je riječ o sprovođenju reformi i njegovanju dobrosusjedskih odnosa bez otvorenih pitanja, ocijenjeno u razgovoru predsjednika crnogorskog parlamenta Ivana Brajovića sa slovenačkim kolegom Milanom Brglezom. Slovenački predsjednik parlamenta Brglez je uputio poziv crnogorskoj opoziciji da prekinu bojkot parlamenta.
To što si što želim, pokušam prenijeti, to je da je parlament mjesto dijaloga.
Područje Zadra pogodile su danas obilne kiše koje su izazvale poplave u širem području grada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oslabljeni, ali i dalje opasni uragan Irma nastavlja da hara unutrašnjošću Floride i sa jakim vjetrom danas i poplavama koje predstavljaju veliki rizik čak i za spasilačke ekipe koje pokušavaju da pomognu zarobljenim rezidentima. Po spoljnim obodima vjetar i kiša idu ka susjednoj državi Georgija. Tamo je već u mraku više od 100.000 ljudi. Irma je na Floridi ostavila bez električne energije 5,8 miliona ljudi. Američki predsjednik Donald Trump predvodi komemoraciju započetu minutom ćutanja u Bijeloj kući na obilježavanju 16. godišnjice terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001.
Mi nikada nećemo moći ublažiti vašu bol ili vratiti vam one koje ste izgubili. Mi možemo poštovati njihovu žrtvu time što ćemo obećati da ćemo biti odlučni da uradimo sve što je potrebno da bismo ljude učinili sigurnima.
Skoro 3000 ljudi ubijeno je kada su napadači oteli 4 putnička aviona i zakucali ih u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, zgradu Pentagona u Vašingtonu te u ruralnoj oblasti Pensilvanije. Uoči sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o pooštravanju sankcija Sjevernoj Koreji, njemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom založila se za oštrije sankcije, dok su predsjednici Francuske i Južne Koreje Emmanuel Macron i Moon Jae-in pozvali na jedinstvo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Kosova. Ramuš Haradina zvanično je preuzeo dužnost premijera iz Prištine Amra Zineli.
Svečanom ceremonijom u zgradu bezbjednosti snaga Kosova i intoniranjem kosovske himne u Prištini izvršena primopredaja dužnosti bivšeg premijera Isa Mustafa novoizabranom premijeru Ramušu Haradinaju. Mustafa je tom prilikom Haradinaju predao rezime rada dosadašnje vlade. Prvi sastanak nakon preuzimanja dužnosti Haradina je obavio sa američkim ambasadorom na Kosovu Gregom Delavije. Delavije nakon sastanka rekao da je premijeru preneo da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju, te istakao da su prioriteti SAD isti kao i ranije, poboljšanje vladavine zakona, ekonomskog razvoja i regionalne saradnje. Delavije je pozvao sve nove rukovodioce da državne interese stave u prvom planu.
Really no time to waste.
Nema vremena za gubljenje, svet ide dalje, Evropa ide dalje i Kosovo mora da ide dalje, tako da se moraju doneti važne odluke kako bi se osiguralo da se Kosovo kreće ka euroatlantskom putu, izjavio je Delavi. Kancelarija Evropske unije na Kosovu kao i čelnici Evropske misije pozvali su političke lidere da se fokusiraju na svakodnevna pitanja koja su važna za ljude. Kosovo se suočava sa mnogim teškim izazovima, uključujući korupciju i slabu vladavinu prava, visoku nezaposlenost i nizak nivo obrazovnog sistema. To su ozbiljne prepreke za razvoj privrede, privlačenje održive investicije i stvaranje mogućnosti zapošljavanja za ljude, navodi se u saopštenju. Ramuš Haradinaj na sednici izbora vlade rekao da su Kosovu potrebna nova radna mesta, strane investicije, bolje zdravstvo kao i konsolidacija reda i zakona. Obećao da će voditi dijalog sa svima, te da dijalog sa Srbijom nema alternativu. Najavio da će se otvoriti unutrašnji dijalog kako bi se razumelo šta brine građane. Inače, nova vlada Ramuša Haradinaja broji 5 zamenika premijera i 21 ministarstvo, od koja su dva nova, Ministarstvo inovacije i preduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvoja. Novu vladu čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo, te partije iz redova manjinskih zajednica, Srpske liste, Bošnjačke stranke, Nova demokratska stranka i koalicija Vakat, Turska demokratska partija i partija iz redova Romske, Škalijske i Egipćanske zajednice. 5 ministarstva vode pripadnici manjinskih zajednica, od kojih 3 su pripala Srpskoj listi. Interesantno da je van svake dužnosti ostao Branimir Stojanović, doskorašnji zamjenik premijera ispred Srpske liste, a koji nije uspio da dobije dovoljan broj glasova da uđe u Skupštinu. Svakako, u poređenju sa brojem poslanika, udjela u ovoj vladi najviše dobila partija Bedžeta Pacolija, koji je ujedno prvi zamjenik premijera i ministar diplomatije. Njegova partija vodi 4 ministarstva, a u Skupštini ima svega 3 poslanika. Na čelu ministarstva dosta i novi imena, ljudi koji su do sada bili savjetnici u izvršnoj vlasti ili koji su bili sasvim van politike. Kosovski analitičar Ismail Hasani navodi da je zabrinjavajuće to što se za pojedine ministre ne može naći niti njihova slika.
Komponovanje ove vlade mislim da je jedan od tendencija da se završi posao za tren oka bez ikakvog razmišljanja od ko su ti ljudi, kakvi su potencijali ti ljudi i koja bi bila odgovornost ti ljudi u određenim resorima koji su totalno srušeni. Počnemo od zdravstva, počnemo od obrazovanja koje je stvarno razrušena, ekonomije, ostalih resora, tako da ja ne vidim nikakvu perspektivu komponovanjem ove vlade. Nakon 3 mjeseca mi imamo formiranje takozvane vlade koja će možda će dogurati do nove godine, najkasnije.
A u opoziciji ostaje Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova, doskorašnjeg premijera Ise Mustafa. Iz Pokreta samopredeljenje su već upozorili novu vladu da joj ne padne na pamet da u Skupštinu donese velike teme kao što je zajednica opština sa srpskom većinom, demarkacija granice sa Crnom Gorom, izgradnja termoelektrane Kosovo C ili privatizacija. To smo zaustavili kada nas je bilo malo, sada smo duplo jači, a vlada je duplo slabija, poručili su iz samopredeljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Istovremeno postavlja se i pitanje kako će Beograd sarađivati sa Ramušom Haradinajem kada ne odustaje od optužnice za ratne zločine protiv njega. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za Radio Slobodna Evropa, kaže da se optužnica protiv Haradinaja neće ozbiljnije reflektovati na dijalog Beograda i Prištine.
Pošto je ove godine pomenen format dijaloga u Prištini, što je prebačen za vodeća vloga ili premijera Kosova i Srbije na predsjednike, samim time mislim da je jedna smjetna, neće direktno utjecati na dijalog, možda će stvoriti neke smetne tu i tamo u nekim dijelovima berlinskog procesa, sastanaka, premijera regije, ali u samom dijalogu mislim da će on igrati manju ulogu. Uz to što se tiče budućnost dijaloga, to smo vidjeli na zadnje dva sastanka predsjednika Zdači i Vučića, će više utjecati pitanje da li će Europska unija naći neki put izlaska iz krize kojem očigledno dijalog upao u zadnjih godina dvije.
Posljednjih dana građanima Srbije su poručili predsjednik Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
To je naša optužnica, postaje naša poternica i mi ne možemo ni na koji način da odustajemo od pravde za onima koji su stradali.
Ramuš Haradinaj je za Srbiju optuženi ratni zločinac, čovjek protiv koga će naši pravosudni organi nastaviti da preduzimaju sve moguće mere. Ni najmanje nećemo ublažiti nastojanja da ne samo Ramuš Haradinaj, nego i svi drugi koji su odgovorni za monstruozne zločine budu izvedeni pred lice pravde.
Stav analitičara Dušana Janjića je da bi Srbija trebalo da preispita svoje optužnice za ratne zločine, uključujući i protiv Ramuša Haradinaja, jer je većina njih već doživjela fijasko. Najnovija uveravanja iz Beograda da se neće odustati u slučaju Haradinaja, uprko saradnje Srpske liste sa njegovom vladom, Janjić vidi kao politički marketing.
U suštini iza toga nema ozbiljne namere da se ne sarađuje sa Haradinajem. I to je dobro, ali ta priča da će zadržati optužnice, da on ostaje zločinac, pa posebna interpretacija Vulina, da su svi Albanci isti, ona bez obzira na korisnu svrhu, a to je da se sarađuje u institucijama, proizvodi vrlo negativne posljedice po javnost Srbije i Kosova, pa ako ćete šire, zapravo truje, ako mogu da kažem, srca, duše i mozgove ljudi. Od toga je bolje da se preispitaju optužnice, da se primiri govor ako se već sarađuje i jednostavno kad se pojave argumenti za novi argumenti za ratni zločin, da se onda ponovo procesuira.
Istraga protiv Haradinaja u Srbiji je pokrenuta 2004. godine, a u januaru ove proširena je novim optužbama kada je Francuska uhapsila Haradinaja na osnovu međunarodne poternice koju je raspisao Beograd da bi 4 mjeseca kasnije ukinula zabranu njegovog napuštanja te zemlje. Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu, ali je 2012. pravosnažno oslobođen svih optužbi. Optužnica Srbije se odnosi na krivična dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u toku 98. i 99. godine na Kosovu u zoni odgovornosti Dukađini. Reč je, kako Beograd tvrdi, o delima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Crnoj Gori, gdje je nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma, optuženi Miloš Jovanović od svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića čuo je za hapšenje ili likvidaciju Mila Đukanovića. Iz Podgorice Srđan Janković.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da postoji opasnost da optuženi ponove djelo, odnosno da organizatori terorističkih akata stupe sa njima u kontakt, kao i sa drugima koji su sada nedostupni tužilaštvu.
Nestoje navodi iznešeni ovdje da ova teroristička grupacija, ova kriminalna organizacija prestala sa radom, naprotiv, nažalost, svih nas organizatori se nalaze van domašaja ovog suda i ovog tužilaštva državnog. državnih organa Crne Gore. Oni se nalaze u Rusiji, posjetit ću, to je Vladimir Popovr i Eduard Šišmakov. Vi znate da su oni došli i pod tuđim imenima, nalazili su Srbiji i tako dalje. Oni su danas sposobni da organizuju nove aktivnosti.
Nastavljajući da odgovara na pitanja sutkinje Suzane Mugoše, optuženi Miloš Jovanović je ponovio raniji iskaz da je najveći dio onoga što je trebalo da se dogodi u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora čuo od Saše Sinđelića, koji u ovom sudskom procesu ima status svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva. Jedno od pitanja sutkinje Mugoše upućeno Jovanoviću je bilo o likvidaciji bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Također ste rekli da vam je Sinđelić rekao da Đukanović ne smije da pobjedi na izborima, da Crna Gora ne bi ušla u NATO, i na kraju dodao idemo na sve ili ništa. Šta je to značilo za vas?
Pa eto, recimo, državni udar. Rušenje vlasti.
Sve vrijeme trajanja nastavka glavnog pretresa, advokati odbrane su pokušavali da ospore kredibilitet i iskaz Miloša Jovanovića. Branioci su predložili sudu psihičko vještačenje optuženog. To je predložio branilac Miroje Jovanović.
I da se na precizan način izjasne na sljedeće okolnosti. Zdravstvenog stanja ovog optuženog, kako u pogledu somatskih bolesti, tako i u pogledu eventualnih psihičkih oboljenja, zbog kojih bi bio nesposoban da aktivno učestvuje u krivičnom postupku.
Sudsko vijeće je odbilo zahtjev branilaca o vještačenju uračunljivosti optuženog Miloša Jovanovića.
U spisima predmeta nema, niti odbrana dostavila bilo kakvu medicinsku dokumentaciju za optuženog Jovanovića, a kod suda se nije pojavila sumnja.
Tokom daljeg ispitivanja optuženi Miloš Jovanović je priznao da je zavisnik od lijekova, antidepresiva, a da to stanje traje od kada se vratio sa ratišta iz Ukrajine.
Da li vi koristite neku medicinsku terapiju?
Koristio sam. Mahom su to bila sredstva za smirenje, antidepresivi. Pokušao sam da se skinem, nisam mogao, evo sad sam upao još deblji problem.
Nastavak suđenja su obilježile česte rasprave sudije Mugoše sa advokatima odbrane. Sutkinja Mugoša je prekidala pitanja advokata koja su se ponavljala. Dio dijaloga sutkinje i advokata.
I vi sad ponovo postavljate isto pitanje.
Vi odgovarate u ime okrivljenog. I uglavnom, ne uglavnom, nego u svim slučajima kada to radite u stvari samo u korist tužilaštva. Isključivo. Nikada u korist naš. Nikada.
U međuvremenu, vijeće sutkinje Suzane Mugoše dostavilo je optuženima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću rješenje po kojem je odbijen njihov zahtjev da im se vrate pasoši. Mandić i Knežević su ranije zahtijevali da im se vrate pasoši zbog puta u Rusiju na poziv funkcionera Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije govorimo o negiranju antifašističke tradicije u bivšoj Jugoslaviji. Historičar Ivo Goldstein.
To je potpuno šizofrena situacija. Naime, svi u Hrvatskoj BiH koji tvrde da BiH i Hrvatska, a onda i Srbija počiva na odlukama određenih, dakle, antifašističkih vijeća narodnog oslobođenja, to je tako neporecivo.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o evropskim perspektivama Balkana. Evropska unija neće popuštati balkanskim zemljama, izjavila je za naš program poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Razgovarala Dženana Halimović.
Učestvovali ste na strateškom forumu na Bledu. Kazali ste da je to jedan od najznačajnijih foruma do sada, pogotovo za Zapadni Balkan. S obzirom da je fokus bio na proširenju, možete li pojasniti o čemu se radi?
Poruke su bile jako pozitivne, ja bih rekla, iako naravno na cijeli region, što možemo napraviti politički da bi taj proces bio više ne toliko tehnički nego politički. Dakle, da bi zemlje mogle što brzo je moguće napredovati po putu prema Europskoj uniji i da se samo proširenje stavi više na agendu. Sad kad je u pitanju i budućnost Europske unije, ne toliko budućnost kao takva, nego kakva će biti Europska unija, da se natrag po izborima i u Njemačkoj ozbiljno bavimo i sa proširenjem i sa Zapadnim Balkanom. A sa druge strane, naravno, trebamo lidere u regionu koji će isto tako biti odgovorni i spremni da radimo zajedno.
Kad govorimo o reformama u Bosni i Hercegovini, čini se da stvari stagniraju. Kako se vama čini da Bosna i Hercegovina napreduje?
Sad tako gledam napredak u posljednjih 20 godina, jer tako stavimo neku da dužu perspektivu, sigurno taj napredak je značajan, jer puno stvari se u samom regionu promenilo i suradnja danas je bolja. Ali sa druge strane, kad gledamo konkretno u Bosnu i Hercegovinu i perspektivu ljudi, ekonomsku situaciju, naravno onda nas može cijela situacija zabrinuti. Sigurno nije dovoljan napredak, svi problemi su više ili manje isti kao godinu natrag zbog toga. Sad kad je vreme predizborne kampanje, ja se nadam da se neće izgubiti previše vremena za sukobe ili za to da uopšte političari samo populističkim izjavama nabiraju neke političke poene, ali sa druge strane zaborave što ljudi u principu traže od njih.
Ima li prema vašem mišljenju popuštanja Evropske komisije kad su u pitanju uslovi za pristupanje?
Koliko ja poznajem i atmosferu i kako radi Evropska komisija i Brisel, sigurno neće biti popuštanja. Naprotiv, mi trebamo zemlje koje su jake, koje su kredibilne, koje se bore protiv korupcije, organiziranog kriminala, koje stvaraju uslove za ekonomiju, za investicije, za otvaranje radnih poslova. Sve to je taj proces reformi ekonomskih, socijalnih, koje su bitne sa prve strane za građane u Bosni i Hercegovini. Trebamo zemlje koje su ozbiljno i kredibilne. U svakom slučaju cijeli region Zapadnog Balkana je dio Europe, uvijek je bio, uvijek će biti, i ja mislim da smo k drugemu važni, da zbog svih izazova kojih imamo, borbu protiv terorizmu, protiv klimatskih promjena, protiv i za neke normalne migracije, to su izazovi za koje Zapadni Balkan i Europska unija su potrebni drug drugama.
Često kažete regija, saradnja među zemljama, zajednički rad. U Bosni i Hercegovini, evo u razmaku od nekoliko dana, tu su bili visoki zvaničnici Hrvatske i Srbije, a istovremeno rastu tenzije, problemi i dalje ostaju nerazjašnjeni. Kako sarađivati u takvim okolnostima?
Sve to je loše za naš region, jer mi trebamo imati dobru saradnju, mi trebamo raditi drug za ljudima, za neke kontakte između ljudima, za političku i ekonomsku suradnju, sve neke ili nacionalistične ili populistične ili jednostranske poteze su naravno loše za cijeli region. Mi imamo isto sad situaciju Slovenija-Hrvatska oko arbitražne rasude, koja isto tako ima otvoreno pitanje granice na moru. Naravno, to su sve pitanja zbog kojih svi gubimo vreme. Na kraju ljudi su oni koji imaju najviše poteškoća u svakodnevnom životu. Svi političari trebamo biti odgovorni da ne pravimo dodatne podjele ili da pokušamo učiniti sve da ljudi što je moguće na svim stranima granice žive normalno.
Evropska parlamentarka Tanja Fajon u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi još jedan intervju o ulozi međunarodnih aktera na Balkanu. Rusija za sada nema jedinstvenu strategiju za ovu regiju, ali očekujem da ćemo je vidjeti do kraja godine, kaže za naš program koordinator Centra za evropsku bezbednost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeoti. Razgovarala Biljana Jovićević.
Idemo na Balkan, osim pokušaja puča u Crnoj Gori što Rusija snažno negira. Ruske aktivnosti su očljive u Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mislite li da će Rusija odustati od Crne Gore sada kada je ova zemlja postala članica NATO-a?
They're going to change their approach, not give it up.
Oni će promeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Rusi zapravo imaju osjećaj da NATO pruža snažno savezništvo. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje. Ali naravno, tu su sve vrste drugih opcija, stvari koje smo imali prilike da vidimo u zemljama kao što je Bugarska, gdje zapravo i dalje postoji određena politička i ekonomska penetracija Moskve. Tako da bi na neki način mogli pokušati da iskoriste Crnu Goru kao neku vrstu trojanskog konja unutar NATO-a, ako budu mogli. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Rusi sasvim sigurno neće odustati od Crne Gore, ali će biti malo suptilniji u načinu na koji budu delovali.
Da li je zaočekivati i pojačane pritiske na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
I think that's certainly the case.
Mislim da će to sigurno biti slučaj i to je za mene jedan od ključnih problema. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Ispostavilo se da je moćni sekretar Saveta za bezbednost u Moskvi Nikolaj Patrušev suštinski zadužen za Balkan. Interesantno je da je nakon pokušaja puča u Crnoj Gori Patrušev bio taj koji je brzo doleteo u Srbiju u pokušaju da ispegla situaciju i da izvede ruske agente odatle. Ono što čujem iz Moskve je da u ovom trenutku ne postoji nikakva jasna strategija za Balkan, ali se na njoj radi. I ja pretpostavljam da će do kraja godine imati neki širi program i da ćemo onda početi da gledamo mnogo koordinisanije delovanje. I to je ono što mislim da je alarmirajuće i nadam se da će Evropska unija i NATO početi da deluju na način da će ovim zemljama pomoći da se zaštite. Jer to je ključno, pomoći ovim zemljama da ne dozvole da padnu pod uticaj drugih zemalja kog god da je u pitanju.
Šta mislite, koja je od ove tri zemlje najslabija tačka?
Ja bih rekao ne toliko slaba tačka, već krucijalna, a to je Srbija. Srbija je ključna ne samo zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih veza, kao i velikog nivoa ruskih investicija, već zato što Rusija zavisi od Srbije kao njenog lansirnog polja unutar Balkana. A Srbija ima i dvostruku ulogu, sa jedne strane srećna da prihvati ruske borbene avione i slično, ali sa druge strane ima i svoju dugogodišnju ambiciju da bude deo Evropske unije. Tako da bi sa ruske tačke gledišta, ako ne mogu da operišu sa relativnom nekažnjivošću u Rusiji, bilo mnogo teže da deluju bilo gde drugde na Balkanu. Zbog toga mislim da je ključno pitanje, hoće li Srbija omogućiti Rusiji da je koristi do određene mere?
A šta je sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Jasno je da sa ruske tačke gledišta, što više fragmentacije i pukotina, te više sporova, to oni više prednosti imaju. Ali u konačnici je Beograd ono na što zaista računaju u smislu strategije koju za region ima Moskva.
Koliko dugo mislite da će gospodin Vučić moći da sjedi na dvije stolice?
Iskreno to ne znam. To će zaista zavisiti koliko je Evropa ozbiljna. On to može da radi samo zato što mu Evropa dozvoljava da to radi, a on će to činiti dok god može. Zato što je to način na koji dobijaš benefite kad igraš između velikih zemalja i blokova koji su suprotstavljeni i u datim okolnostima on to čini relativno uspešno.
slobodnaevropa.org
Britanski ekspert Mark Galeotti u intervju za naš program.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivo Goldstein, povjesničar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, za zašto objašnjava zbog čega se zemlje Zapadnog Balkana odriču antifašizma, iako neke od njih svoju državnost temelje na borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.
To je potpuno šizofrena situacija. Naime, svi u Hrvatskoj BiH koji tvrde da BiH i Hrvatska, a onda i Srbija počiva na odlukama određenih antifašističkih vijeća narodnog oslobođenja, to je tako jasno i tako nedvojbeno i tako neporecivo, kao što znamo da je danas 2000 ili 2017, a nije 2015 ili 2021. Prema tome, o tome jednostavno ne možemo razgovarati. Naravno, BiH i Hrvatska, a onda i druge jugoslavenske republike su nakon što su de facto stvorene i potvrđene odlukama antifašističkih vijeća, a onda i drugim odlukama drugog zasjedanja AVNOJ-a, krajem studenog ili krajem novembra 43. u Jajcu, počele funkcionirati kao dijelovi jedne nove federacije. Uvijek se može pričati o tome da li je to bila federacija ili nije, da li je to bila istinska federacija, koliko je bilo slobode u tome. Možemo govoriti i o svemu i svačemu, i o zločinima koji su počinjeni u ime tog režima. Međutim, na neke državno-pravne temelje tih država se ne možemo vraćati. To jednostavno nije pitanje na koje možemo bilo kakav drugačiji odgovor dati nego ovo o čemu smo govorili.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
EU zvaničnici pozivaju Kosovo na jačanje institucija i sprovođenje reformi. Nastavljeno suđenje za pokušaj državnog udara, nema ukidanja pritvora optuženima niti pasoša za Mandića i Kneževića. Irma slabi, pretvara se u tropsku oluju i napreduje ka Džordžiji. Na Floridi 5 miliona i 800.000 ljudi bez struje. SAD obilježavaju 16. godišnicu terorističkog napada. Merkel rekla Putinu da je za pooštravanje sankcija Sjevernoj Koreji.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!